kalesa jalkabe morminjira kalesa galgala ma wacra kata sundura sankara sa namon tetta ke satu yudar gakoni asyachu figani serba mormeida gesa satrani galgala danno duma wacra kata sanitis cekum sejara jarani cekum sikuni sabab nisa akan apoti kata rakulkulai fadetti kara cufani jeru kara cufani ti acin boda abang gadai samba jerani mo wari umne nagenya kuni karkan fi fudate sanan ma botin gada lakki wan kuni ti sajerani
enyu kan kara cufi
dura loltu konkolata afurin gesadi jerat konkolata loltu kuni hindarbu wajra gada mal kocu de mai dani dargagota tu kara cufi acin boda walit bu jal kabani jerat
sambata dura galgala jechuudha kun
eeyye sambata dura galgala kale ganama kana dilbata ega ummanni ganamaan dhufe naannoo sa'aa tokko iyyuu ummanni achi guuteera yeroo nuti dhannu guutuman guututti dirreessan fudhateera kan irreessa deemu sirreeffachuuf deemaara gama kanaan immoo abbaa gadaa laggasa naga'u haasawaa gochaa turanii isaan egaa akkamitti akka isaan haasawaa godhanis hin beeku abbaa gadaa duraaniti silaaseerris kan eeyyamu gadaanis kan eeyyamu abbaa gadaa amma bayyana sanbatootiif hundaafuu isaanii haasawaa gochuu jalqabanii achiin booda amma namni tokko hin dubbataa innaan dargaggoonni isaan dubbachuu hin qabanii jedhanii ummanni irraa garagaree deemee jennaan eegasinii hin barbaanu jettanii deemuu barbaadanii dhiisaa jedhanii dhiisanii.
Namni tokko hin dubbata innaa jedhan eenyu jechuu isaaniiti obbo Laggasaa Naga'uu erga dubbatanii booda kun?
Eeyyee erga isaan dubbatanii booda namni silaa kan taanee dubbatu nama. Akka isaan yaadanitti nama mootummaa bakka bu'ee.
Eenyu maqaan namni dubbatame jira eenyu akka ta'e?
Hin dubbanneeyyuu hin baaneeyyuu namni jira gaafa jedhanii ummatichi garagaree deema. Achiin booda xinnoo turee manni immoo deebi'ee jennaan abbaa gadaa bayyana sanbatoo dhufanii isaanii wajjiniin foollee hedduutu ture. Kaleessa gadaan foollee hanga nama 1,000 qopheessee ture iddoo adda addaatti sakattaa akka geggeessan nageenya akka eegan walumaa galatti caalaa poolisii yookiin humna nageenyaa caalaa isaan kun itti gaafatamummaa fudhatanii nageenya uummataa akka eeganii garuu isaanis egaa omaa harkaan qabanii maal hin qabanii akka barbaadamitti isaanis eeguu hin dandeenye. Amma abbaa gadaa bayyanaa achi deemanii sana booda sagantaa akka mootummaan barbaadetti geggeessuu barbaadanii alaabaa fa'a hidhuu jalqabanii naannessanii yeroo kana alaabaa akka hin hiine jedhanii alaabaa san hiikuudhaaf dargaggoonni waltajjii irra ba'anii alaabaan tokkoyyuu asitti hin barbaachisu gaafa jedhanii alaabaa san hiikuudha gaafa jedhan dhukaasni baname dhukaasni gaafa banamu namni hunduyyuu garatti fiiguun beekuu kuunasii achi fiigaa kuunachi as fiigaa isaanis immoo fiigicha kana arganii callisanii dhukaasaa turanii waan imimmaanessu kana gaazii jechuudha.
Gaazii imimmaan ijaa yaasu?
Nutis achi keessaa boolla keessa seenne boolla keessatti dhokannee turre achi keessaa ol baanee alaalaa turre wantichi hanga sa'aatii wadhakkaa akkasiif fudhate haala saniini karaa hundumaayyuu dhukaasa dhageessa. Egaa kana keessa namni walirra ba'ee achitti namni lafa dha'ee akkas rakkoon irra baay'eetu jiraa jira.
Eenyu alaabaa kana ka dura hidhuu jalqabe?
Namoonni mootummaan qopheeffate kun jiru miti. Isaantu naannessee marsee hidhuu jalqabanii achiin booda wantichi kun dhukaasnis walirra ba'uun miidhaan kun kan ga'uu danda'ee fi yeroo isaan alaabaa achitti marsanii hidhan sanaadha.
Inni dhinaa ka jedhe eenyudha?
Ummatuma guutuudha. Addaan baasuu hin dandeessu ummanni guutuun hin barbaannu. Dinneen jecha namni hunduu jedhaa turre.
Achi booda dhukaasni jalqabame?
Achiin booda dhukaasni jalqabame.
Eenyu akka dhukaasuu jalqabe waan beekamu jira humnoota mootummaati jechuudha?
Maaliif waan dhukaa kana wanti warri harkaa qaban isaanii isaan malee qaamni biraa tokko iyyuu hin jiru waan dhukaa kana harkaa qaba. Yeroo dhukaa sana arginee irraa ijuma keenyan.
Humnoonni mootummaa yeroo isaan dhukaa sana arginee irraa dha kanatti jettu?
Nubukkeedhaa dhukaasaa turanii ba.
Namoota rasaasaan rukutamanii kufan yookaan namoota du'an waan ijaan argite qabdaate?
namoonni nu fuulduratti kukkufaa turanii garuu isaan sun egaa rukutamanii natti hin fakkaatu rifataniifaa akkas waan kukkufaa turaniidha. Sana wajjiniin namni walirra bahee kan kufees miidhames jira. Garuu konkolaataa hedduudhaan namoota gara hospitaalaa fudhachaa turanii anumtuu kanan lakkaa'e naannoo konkolaataa 20-25 akkasiin ta'a. Ambulaansiin ture, konkolaataan poolisii kuni ture, akkasitti namoonni diriiranii deemu. Warra immoo gaazexeessitoota kan akka AFP, Bloomberg isaanirraa namni 20-25 wayii du'uu hin oollee naan jedhanii suuraas kaasaniiru, waan tokko tokkos qabataniiru. Caalaa kan hubamu namni waan walirratti kufeef walirra deemeef caalaa miidhama jedhee yaada.
Amma yeroo ati natti dubbataa jirtu kana namni faca'ee bakka irreeffannaati deemeera jechuudha baqate?
Eeyyee, namni baay'een baqatee deemeera. Erga nutuyyuu achiin deemnee ummanni deebi'ee immoo dhaqee irreeffachuu dhaqee ergasiis akkasuma dhukaasnii fi walitti bu'iinsi jira jedhanii nutti himanii. Kanaaf amma namni sodaatee kun mana namaa seeneera, kun manuma dhugaatii kanafaa, kaaffee kanafaa keessa jira. Kanaaf namni baay'inaan amma karaarra hin deemu. Ani irreecha waggaa dheeraadhaaf deemeera. Akkasuma waan akkasii argee beeku. Iddoo hundumattuu iyyuu loltuu argita. Loltuun lakkoofsa namaatiin walqixa jechuu ni dandeessa. Iddoo hundumaa iyyuu asiisa.